This is...
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі суд над українською льотчицею Надією Савченко у Росії.
Ну, он был в закрытии всех, которых я здесь в России наблюдала. Плюс заявление прокурора, что нужно убрать этих адвокатов, была вишенька на этом же торте.
Сестра Надії Віра Савченко розповіла Радіо Свобода про свої враження від суду. І візит генсека НАТО до України. Єнс Столтенберг взяв участь у засіданні Ради національної безпеки та оборони України.
Ukraine has had to make some difficult political decisions.
Україні довелося ухвалити складні політичні рішення. Тепер черга за Москвою та сепаратистами, які мають виконати свою частину.
Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
За добу на Донбасі випадків застосування зброї не зафіксували. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Тиша зберігалася і на території ворогуючої сторони. Незаконні збройні формування не лише не обстрілювали позиції сил АТО, а й не провокували наших бійців вогнем на тимчасово непідконтрольні українською владою території.
Зазначив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Бойовики угруповання ДНР, визнаного в Україні терористичним, заявляли, що вчора українські військові нібито 5 разів порушили режим припинення вогню, а в угрупованні ЛНР заявили про 16 таких випадків. Президент України Петро Порошенко заявляє, що підтримка українцями вступ України у НАТО зростає і зараз уже перевищує 60%.
Кількість українців, які підтримують євроатлантичну інтеграцію, вже перевищує 60%. Це означає, що український народ підтримує євроатлантичний вибір.
Заявив Порошенко, відкриваючи засідання РНБО України за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. 21 вересня президент України під час спільного брифінгу зі Столтенбергом заявив, що Україна наразі не готова стати членом НАТО. Останнім часом підтримка вступу України до НАТО в українському суспільстві значно зросла. Міжнародний валютний фонд закликає усіх кредиторів України підтримати реструктуризацію державного боргу цієї країни. Значна участь усіх зацікавлених власників єврооблігацій у майбутній реструктуризації боргу є першочерговою, оскільки в Україні у рамках програми на початковому рівні не вистачає ресурсів для обслуговування боргів. Мовиться у відкритому листі директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард. Ця заява з'явилася у час, коли місія МВФ прибула до Києва, щоб проінспектувати виконання Україною реформ, необхідних для отримання чергового траншу кредиту у розмірі 17,5 мільярдів доларів. Сьогодні український уряд розпочав процедуру реструктуризації державного боргу, яка має бути завершена до 1 грудня 2015 року. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що ситуація в економіці країни складна, але не критична. За його словами, дефіцит бюджету Росії у 2016 році має скласти не більше 3% ВВП. Путін виступав у Москві 22 вересня на зустрічі з представниками уряду, присвяченій бюджету Росії на 2016 рік. Міністри внутрішніх справ країн ЄС схвалили план щодо розподілу 120 тисяч мігрантів по територію Євросоюзу. Таке рішення голови МВС ухвалили сьогодні на екстреному засіданні у Брюсселі більшістю голосів. План, який є чинним упродовж 2 років, був схвалений попри незгоду деяких країн Центральної і Східної Європи.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Мінську відбувається засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Серед іншого, на порядку денному – парафування угоди про відведення від лінії зіткнення озброєння калібру менше 100 мм, а також питання проведення місцевих виборів на окупованих територіях. За перемовинами у Мінському президент отелі стежить наш кореспондент Валерій Калиновський, який з нами на прямому зв'язку. Валерію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Валерій, що відомо про перебіг перемовин? Чи є, зокрема, прогрес у підготовці угоди про відведення від лінії зіткнення озброєння калібру менше 100 мм?
Перемовини проходять за традиційним сценарієм. Спочатку засідали координатори чотирьох підгруп, потім самі підгрупи. За ними зібралася тристороння контактна група без сепаратистів. Потім, коло 7-ї вечора, до них приєдналися представники так званих ДНР та ЛНР. Наразі журналісти очікують заяву представника ОБСЄ посла Мартіна Сайдика за підсумками переговорів, які поки що не завершилися. Щодо угоди про відведення від лінії зіткнення у Донбасі озброєнь менше 100 мм, то дійсно вона залишається пріоритетною темою для тристоронньої контактної групи. Вже кілька місяців йдеться про її узгодження та можливе парафування, і це було б логічним перед призначеним на 2 жовтня засіданням Нормандської четвірки у Парижі за участі президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини. Але у цих перемовинах проблемними залишаються кілька позицій, з яких сторони відмовляються відводити озброєння. Зокрема, кілька важливих висот довкола Маріуполя. Тому перемовини гальмуються далі. Ростиславе?
Валерію, що відомо про бажання так званих ЛНР і ДНР провести вибори в свої терміни, не 25 жовтня, а зрештою України, місцеві вибори. І це, говорив Київ, буде руйнування мінських угод, мінського процесу. Що в Мінську сьогодні говорили про тему місцевих виборів на Донбасі?
Ну, ви знаєте, сьогодні це стало дійсно важливою топовою темою для обговорення. І перед засіданням, зокрема, представники так званих ДНР та ЛНР заявили, що готові представити нову дату виборів у Донбасі, зокрема у контрольованих ними окупованих територіях, 26 лютого 2016 року. Причому, за словами представника так званої НЛР Владислава Дайнего, план графік цих виборів ними підготовлено, виходячи з чинного законодавства України, регламенту Верховної Ради, а також норм ОБСЄ. Цю пропозицію сьогодні мало б говорити в Мінську політична підгрупа. Але про підсумки дискусії наразі нічого не відомо. У будь-якому випадку ця пропозиція вимагає пролонгації Мінських угод на наступний рік. Сторони також обговорюють так званий план Мореля, пропозиції французького дипломата П'єра Мореля, який є тут координатором підгрупи з питань політики. Пан Морель запропонував компромісний варіант місцевих виборів на Донбасі, які гіпотетично могли б погодитися і сепаратисти, і офіційний Київ, але компромісу наразі немає. За словами ж представника України у підгрупі з гуманітарних питань Ірини Геращенко, ключова позиція, яку усі представники України з якою усі представники України виходять на перемовах у Мінську, це неприпустимість проведення будь-яких фейкових виборів на окупованих територіях і вимога їх скасувати. Ростиславе?
Дякую. Валерій Калиновський, кореспондент Радіо Свобода у Мінську, на прямому зв'язку із готелю «Президент отеля» у білоруській столиці, де відбуваються переговори тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Донецький міський суд Ростовської області розпочав розгляд сьогодні по суті кримінальної справи Надії Савченко. Хоча слухання відбуваються у відкритому режимі, на засідання суду над українською льотчицею не допустили журналістів, а більшість місць у залі суду зайняли російські казаки. За процесом стежить наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Навіть невиправні оптимісти не очікували, що процес цей буде ординарним. Проте вже в перший день відзначилися представники прокуратури. Вони заявили клопотання про відсторонення від процесу адвокатів. Віра Савченко, присутня в залі суду, розповіла кореспонденту Радіо Свобода про свої перші враження.
Цей суд був найзакритішим з усіх, які я тут в Росії спостерігала. Плюс заява прокурора про те, що потрібно прибрати цих адвокатів, була вишенькою на цьому торті.
Це ви маєте на увазі заяву державного обвинувачувача, яку він зробив під час обговорення клопотання захисту про повернення справи прокурору? І він сказав, що вважає, що адвокати порушують право вашої сестри Надії Савченко на захист, і тому їх потрібно вивести з процесу, щоб у неї був належний захист?
Здравій людині повторювати думки, які в голові цього прокурора, дуже складно.
Врешті-решт суддя відхилив клопотання прокурора. Проте останнім часом це вже не перший випадок спроби відсторонення адвокатів. І тут можна говорити про якусь тенденцію. Відомий російський адвокат Ганна Ставицька у вересні цього року була відсторонена судом від справи екс-депутата Краснодарського законодавчого зібрання Сергія Зірінова. На думку Ставицької, нова колізія в справі Савченко є свідченням того, що адвокати, мабуть, непогано працюють в російських судах.
Многі говорять, що адвокати не мають ніякого.
Усі ці випадки говорять про те, що тенденція у нашому правосудді досить прозора. Якщо адвокати з погляду суду чи прокуратури борються з обвинуваченням, то на їхній погляд такий адвокат не повинен брати участь у процесі. Багато хто говорить, що адвокати не мають ніякого значення у нашому правосудді, бо їх ніхто не слухає. Але якщо зараз практично у кожній справі від адвокатів хочуть позбутися, це означає, що адвокати цілком собі мають велику силу і їх бояться.
Надія Савченко, якій інкримінується сприяння вбивству двох російських журналістів на першому засіданні суду, знову відкинула всі звинувачення і зажадала, щоб її допитували з використанням детектора брехні.
Я не тільки буду давати показання, а ще й вимагаю давати їх під детектором брехні. Свого часу слідчий Маншин, коли незаконно утримав мене в готелі Євро-Воронеж, мене допитували під детектором брехні, але так як детектор показав, що я не брешу, говорю правду, ці бумаги не були додані до вашої справи. Тому я хочу надавати свідчення під детектором брехні. І бажано, щоб не тільки я, а кожен, кого ви викликаєте свідком, це робив. Але щоб це зробила я наполягаю. Я не брешу, мені приховувати нічого. Чи ви тримаєте ви це істину?
Судовий процес у справі Надії Савченко продовжиться за тиждень. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ну а наші кореспонденти запитали перехожих на вулицях Києва, що вони думають про суд над Надією Савченко у Росії. І ось що почули.
Мені здається, може, якогось результату там, звичайно, не варто очікувати. Мені здається, що все стає марно. Це абсолютно неправовий абсолютно захід, такий неправовій державі. І тому, мені здається, тільки очікувати, коли вже Путін тоді піде. Тільки тоді, мабуть, там щось зміниться.
Ні в Україні, ні в Росії справедливості, судочинства немає.
Хотілося б, щоб це все закінчилось швидше, повернулася к нам сюди, к себе домой. Ну, судя по тому, як цей процес тягнеться і все відкрито, там не по закону відбувається, то, скоріше всього, це надовго.
Обідно, правда, що наше, так сказати, фігуральне начальство високе не могло на ті моменти повністю забрати. Там же предлагали, от, навіть в весях писали, що обмін не скомпенсували. Чому не зробили?
Тут цирк і все клоунада, поставлена правительством Росії. Ніяких слов. Никаких, и без комментариев.
Думка перехожих на вулицях столиці України про суд над Надією Савченко у Росії в програмі «Свобода сьогодні». Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі. За повідомленням експертів інформаційного спротиву, у стані сепаратистів на сході України деморалізація, а Росія виводить частину своїх командирів та радників.
Там зараз я знаю, що є труднощі побутового та матеріального характеру. Є факти дезертирства.
Розслідування Радіо Свобода. І також в програмі.
Слушайте програму «Крим Реалії» кожен день в ефірі Первого каналу Українського радіо.
Радіо Свобода спільно із Національним радіо України запустило проєкт «Радіо Крим Реалії» для слухачів в анексованому Криму. Про це далі в програмі «Свобода сьогодні».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Співпраця НАТО з Україною буде підсилена, зокрема, у напрямку технічного співробітництва. За словами генерального секретаря Альянсу Єлса Столтенберга, Україна може і надалі покладатися на підтримку НАТО у захисті від агресії. Але для глибинної реформи армії треба спочатку зупинити війну. На сході України вважають українські військові експерти. Михайло Штекель стежив за візитом генерального секретаря НАТО в Україну.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відвідав Київ, де підписав три угоди про новий рівень співробітництва із Україною та отримав нові докази присутності російських військ на сході України. Він також взяв участь у засіданні Ради національної безпеки та оборони.
Інформація, яку ми отримали сьогодні на засіданні РНБО, підтверджує наявність російських військ на сході України та надає більше деталей з цього приводу. Росія продовжує підтримку сепаратистів технікою, вишколом та командирами. Це підтверджується і нашою розвідувальною інформацією, і інформацією з відкритих джерел, зокрема від родин російських військовослужбовців.
Між НАТО та Україною були підписані три нові угоди: дорожня карта партнерства в галузі стратегічних комунікацій, угода про статус українського представництва НАТО та декларація про підсилення оборонно-технічного співробітництва Альянсу та України. Як наголосив президент Петро Порошенко, інвестиції Північно-Атлантичного альянсу в Україну – це інвестиції у власні східні рубежі.
Немає сумнівів, що реформований сектор безпеки України на основі стандартів НАТО стане вагомим чинником не лише національної безпеки нашої країни, але й запорукою зміцнення європейської безпеки, європейської стабільності.
Генеральний секретар у свою чергу зазначив, що єдиним сценарієм розв'язання конфлікту на сході країни є Мінські угоди, які Україна продовжує виконувати.
Україні довелося ухвалити складні політичні рішення, зокрема щодо статусу окремих районів Східної України. Але це показує, що Київ продовжує виконувати Мінські угоди, виконання яких у повному обсязі є вкрай важливим для миру, для поновлення контролю над власним кордоном. Тепер черга за Москвою та сепаратистами, які мають виконати свою частину, дотримуватися перемир'я, відвести важку зброю та надати спостерігачам ОБСЄ можливість працювати без обмежень.
Access to the area.
На думку координатора групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця, НАТО буде допомагати Україні створити професійну армію. Причому вимагатиме не лише відмінити призов та мобілізацію.
Професійна армія – це один із елементів демократичного общества любого. Да, дійсно, якщо ми проводимо глибинні демократичні змінення в стані всі структури, то це не може не піснутися в сфері національної безпеки та оборони.
Експерт наголосив, що НАТО може допомогти запровадити нові методи управління та координації військами, але провести корінні реформи під час війни майже неможливо. На засіданні РНБО президент України фактично пообіцяв, що рішення про вступ до НАТО буде ухвалюватися найближчими роками, до кінця його каденції. Він також наголосив, що в останні роки підтримка євроатлантичного курсу українцями стрімко зростає і на сьогодні становить близько 60% згідно соціологічних опитувань. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода, програма «Ваша свобода».
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Панічні настрої на кшталт «Путін нас зливає» все гучніше лунають від бойовиків-сепаратистів на окупованих територіях, заявляють експерти українського інформаційного спротиву. Цьому, за їхніми словами, сприяє і перекидання, чи плани перекидання Кремлем частини досвідчених найманців та їхніх командирів із Донбасу до Сирії. На тлі цього Росія продовжує спростовувати свою присутність на боці режиму сирійського президента Башара Аль-Асада. Детальніше про це в матеріалі Яни Полянської.
Крихке перемир'я тримається. За минулу добу внаслідок бойових дій жодного українського вояка не вбили і не поранили. Такі оптимістичні новини з фронту повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Матузяник. Втім, бойовики продовжують періодичні обстріли, провокуючи українську армію стріляти у відповідь, каже він.
Бойовики відкривали вогонь поблизу міста Золоте Луганської області, а також в передмістях Горлівки, а саме в Майорську та Кіровому. Важке озброєння противник не застосовував.
Боєць батальйону «Донбас» Олександр Дейнега відмовляється називати чинний стан справ на передовій перемир'ям. За його словами, через локальні перестрілки щодня ранять чи навіть вбивають кілька вояків. Дейнега додає, що за команди він та товариші по батальйону готові йти в наступ.
Бойовий дух завжди на висоті, тому що він підтримується постійними навчаннями, як
тактичної, так і вогневої підготовки.
Сепаратистські сайти угруповання ДНР натомість зазначають, що за минулу добу українські військові 5 разів порушили режим тиші. А з боку угруповання ЛНР лунають закиди про порушення перемир'я 16 разів. На тлі відносно спокійної обстановки на фронті у бойовиків активно проходять ротації. Найдосвідченіших перекидають в Росію, аби потім відправити в Сирію. Про це розповів Радіо Свобода Юрій Карін, експерт групи «Інформаційний спротив». Це деморалізує бойовиків. Панічні настрої, що Росія зливає, а Путін зрадив, лунають із дня оголошення перемир'я і лише посилюються, каже він. За словами експерта, на Сирію виводять не лише російських військових, але й найманців, які себе найкраще проявили в боях на Донбасі. На їхнє місце прийдуть інші бійці, тож не можна говорити про згортання позицій бойовиків, каже Карін. Одна з таких ротацій, про яку напередодні передавав «Інформаційний спротив», переміщення майже 200 військових із батальйона «Дон» до Росії, звідки їх нібито мають переправити на Сирію.
«Дон» – це незаконне військове формування, статусі батальйону, який йому надали при формуванні єдиної армійської двокорпусної системи російських окупаційних військ. Тобто це російські війська, які підпорядковуються безпосередньо Путіну.
На територію Росії переправляють людей із спецпідрозділу Головного розвідувального управління Генштабу Росії. І це дестабілізує бойовиків, говорить експерт. Крім того, виводять чи замінюють авторитетних військових радників, які, по суті, були командирами банд формувань.
І там зараз я знаю, що є труднощі побутового та матеріального характеру. Є факти дезертирства, зокрема, пару днів тому на Бугасі був зловлений терорист, який втік, тому що не виплачував заробітну платню. І ці факти не поодинокі.
Росія послідовно відкидає звинувачення в тому, що її військові воюють у Сирії. А Дмитро Песков, прес-секретар президента Володимира Путіна, навіть закликав звертатись із усіма питаннями до Міністерства оборони Росії, якщо хтось і далі має сумніви щодо співпраці Кремля та Сирії. Кооперацію двох країн в Кремлі не спростовують. Зокрема, Росія постачає Сирії зброю, і за даними Пентагону, це найсучасніше військове обладнання. Це непокоїть Ізраїль, що прагне уникнути зіткнення з російською армією. Після зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю Яміна Нетаньягу з президентом Росії Володимир Путін заявив, що дії Кремля на Близькому Сході завжди будуть, як він висловився, відповідальними. Москва заявляє, що її метою є допомога Сирії, давньому союзнику, в боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава». Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода, програма «Свобода сьогодні». Третій день триває блокада анексованого Криму, організована кримськими татарами, українськими добровольцями та політичними активістами. Блокада організована на пунктах пропуску між материковою Україною та окупованим Кримом, а саме на Чонгарі, Чаплинці та Каланчаку. Зараз на прямому зв'язку перебуває наша спеціальна кореспондентка Анастасія Москвичова, яка перебуває на Чонгарі, а раніше сьогодні також була на Чаплинці. Анастасія, добрий вечір.
Добрий вечір.
Що зараз відбувається? Яка картина на цих пропускних пунктах, зокрема щодо цих вантажівок, які заблоковані активістами?
Ну, на Чонгарі як вчора, так і сьогодні абсолютно спокійно. На Чаплинці ми прибули туди близько 3-ї. Тоді ми нарахували приблизно 80 фур, тобто це набагато менше, ніж було раніше. Ті активісти, які там залишаються, то вони казали, що станом на 7-му ранку це було більше сотні фур, тобто вони від'їжджають. Коли ми там були, ми бачили, що близько 10 машин також виїжджали з ряду і повертали назад на материкову Україну. Ростислава?
Анастасія, а водії цих вантажівок, вони так безпроблемно повертаються, чи скандалі там, якісь чвари, якісь відбуваються, чи що вони, на що вони очікують, наприклад, стоячи в цих чергах?
Більшість з них – це наймані працівники, вони чекають сигналу від своїх роботодавців повертатись їм назад чи залишатись тут. В принципі, вони говорять, що тягнучка там на Чаплинці почалася ще до початку блокування. Тут і люди стоять по 5 діб, по 4 доби уже станом на сьогодні. Одні звинувачують українську митницю, інші звинувачують російську митницю, говорять, що це все спеціально. В принципі, майже щодня там через певний час вони ходять на, можна сказати, на переговори із активістами, які там зараз перебувають з бійцями добровольчих батальйонів, однак ті їх не пускають. Там можна сказати, що ситуація трохи напружена, але якоїсь там межової агресії, то я не бачила.
Анастасія, а що говорять активісти, які здійснюють це блокування, кримсько-татарські та українські активісти? Як довго збираються продовжувати цю акцію?
Ну, вони добиваються того, щоб фури розвернулися і поїхали назад. Тобто, якщо вони будуть стояти, то активісти там так само будуть стояти. Це блокування збираються продовжувати. Там на Чаплинці, в принципі, також починає розгортатись табір. Ну, власне, там він потрібен, тому що, якщо говорити про Чонгар, то самі ці блокпости знаходяться дуже близько до села. Тобто тут є якісь зручності, то якщо порівнювати з Чаплинкою, то Чаплинка – це зовсім поле і траса.
Анастасія, а я так розумію, що вже акція триває третій день, вже третю добу. Нові фуриці, нові вантажівки великі з України вже материкової не прибувають. Уже інформація про цю акцію поширилась, очевидно, та і вже якось черги не збільшуються, принаймні, так?
Так, нових вантажівок, в принципі, говорять, що немає. Угу. В основному ті, що стоять раніше, є такі, я говорила, що стоять вже дуже довго.
Угу. Ясно.
Це в основному розвернулися вже ті, які везли продукти харчування, залишились там на Чаплинці вантажівки, навантажені комбікормом, будматеріалами, які, власне, що не одразу псується.
Дякую. Анастасія Москвичева, спеціальний кореспондент Радіо Свобода з пропускного пункту Чонгар, де відбувається акція блокування анексованого Криму активістами кримсько-татарськими та українськими.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Міністерство інформаційної політики України презентувало Радіо Крим Реалії, спільний проект Радіо Свобода і першого каналу Українського радіо, який відтепер можна почути у Криму. Ірина Стельмах про новий проект детальніше.
Блокада Криму, проблеми переселенців та історії тих, хто залишився. Про все це і не тільки команда з 10 професіоналів розповідатиме відтепер в окупованому Криму. Спільно з українським радіо, Радіо Свобода вже розпочало мовлення на півострові.
Новості, експерти, політики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Представляючи проект, директор української редакції Радіо Свобода Мар'яна Драч звернула увагу, що 61 рік тому, коли Радіо Свобода розпочало своє мовлення на Україну, перша програма тривала 20 хвилин, стільки ж, скільки сьогодні в середньому тривають програми на радіо Крим Реалії.
Мені згадується про те, як починали перший ефір наші колеги в 54-му році, невдовзі після смерті Сталіна. Вони казали: дорогі брати і сестри, жодна залізна завіса не розділ нас. І звичайно, що сьогодні ми не хочемо, щоб далі існував інформаційний мур між Кримом і рештою України.
Радіопроект можна слухати в Криму щодня о 8:35 і 18:30 на середніх хвилях на частоті 549 кГц. В ефір можна зателефонувати за номером 044-490-2905.
Передавач стоїть на півдні України, і його сигнал отримують фактично в усьому Криму, за винятком південного узбережжя. Хоча, наприклад, сьогодні нам повідомили, що чули, хоча не дуже добра якість, але тим не менше слухали наші передачі. Нам повідомляють про те, що сигнал чують, наші програми чують в Сімферополі, Степовому Криму, в Октябрському.
Сказав керівник кримського проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Володимир Притула. А от у тому, чи глушитимуть українське, хоч і російськомовне радіо у Криму, його автори сумніваються.
Знаючи те, що Крим майже повністю залежить у постачанні електрики від України, то я думаю, що вони там просто не потягнуть таку потужність цих глушилок.
Переконаний ведучий Олександр Янковський. Слухати радіо Крим Реалії зі свого комп'ютера можна і на сайті Крим Реалії та Радіо Свобода.
В ефірі ми кожен день в 8:30 і в 18:30. Слухайте нас на середніх хвилях на частоті 549 кГц.
Репортаж Ірини Стельмах. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Ми разом». Тема передачі – як Україна справляється із 1,5 мільйонами внутрішніх переселенців.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Отже, приєднуйтесь до програми «Ми разом», яку вестиме Ірина Штогрін. Це була програма «Радіо Свобода. Свобода сьогодні». Спільний проєкт «Радіо РФМ» та «Радіо Свобода». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре.